Velkommen til denne podkasten av Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Det episode 296, Ultimovax og ei blytung uke. Det 8. mars, klokka 3:30. Velkommen, Einarsson.
Takk skal du liksom vette.
I kraft av styreleder i Ultimovax vil jeg vel først og fremst si i dag.
Ja, det tror vi skal beholde den hatten på i dag.
Ja, det tror jeg også lurt. Ja, da var vi i mars, og så kom dataene fra Initium, og det gikk jo ikke sånn som du og jeg hadde trodd, eller selskapet hadde trodd, eller investorer eller aksjonærer hadde trodd. Hva var din umiddelbare reaksjon da du fikk se dataene?
Nej, alltså jag fick höra resultaten klockan 4:30 på det var på onsdagen. Och jag måste säga jag var väldigt väldigt överraskad i utgångspunkten. Detta hade jag inte förväntat mig och det var två ting som var överraskande. Det ena var själv och väldigt skuffande var självklart att det inte var någon skillnad mellan de två behandlingsarmarna. Den andre kjempestore overraskelsen var hvor bra alle pasientene i studien gjorde det. Mm. Meg bekjent så det ikke noen annen studie som gjort på behandlingen med IPO-nivå som har vist tilsvarende bedring. Etter 18 måneder ikke nådd progression free survival i noen av armen, og det spiller ingen rolle, for de jo like. Så det var høyst overraskende, og jeg må innrømme at jeg skjønner ikke dette, og jeg må vente på å få mer tilbakemeldinger fra Jens Bjørheim og Co. når de har dykket ned i dette her, men det utvilsomt sånn at i denne studien gjorde alle pasientene det, eller gjorde pasientene det veldig mye bedre enn i noen studier og historiske kontroller vi hadde sammenlignet med, og armene kliss like, mer eller mindre, de like. Mm. Det betyr at vi klarte ikke å vise noe tilleggseffekt av UV-en i denne studien.
Ja, og sånn sett så kan man jo si at det jo egentlig fantastisk for disse pasientene at man nå på en måte har en standardbehandling som fungerer så bra.
Det kjempegode nyheter for det. Det absolutt det positive er at og så får vi prøve å forstå. Jeg ikke inne i alle studiene som Jens og disse andre men det vel relativt, så vidt jeg vet, også nyere studier og real world data som tilsier at denne kurven flater ut på sånn 40-45%. Men så här alltså har flatat ut gått över 50. Så det alltså rent sån rent vetenskapligt det har ju inte hjälpt ju ingen av oss eller aktionärerna och investerarna så är det ju fantastiskt spännande att försöka förstå men sån är det bara.
Ja. Sån är det bara. Det är därför vi gör kliniska studier på flera patienter. Neste jeg undrer meg litt over, det jo det at Ultimovax har gått så kraftig ned på børsen. Altså, det var jo forventet, man forventet vel kanskje en 80% nedgang, men de har jo hatt en mye sterkere nedgang. Synes du det berettiget, eller det en overreaksjon i markedet?
Altså, det skal jeg ikke mene noe om, hva markedet mener og hva investorene velger å gjøre med sine aksjer. De utsatt for en stor skuffelse. Veldig var bygget opp store forventninger til denne studien. Det hadde jeg også, helt personlig, og som styreleder og som investor og Radforsk. Så selvfølgelig en kjempestor skuffelse, og da må folk selv velge hvordan de ønsker å gjøre med sine aksjemålinger og selge eller kjøpe. Men samtidig så vil jeg jo si at, som vi skal snakke litt mer om etterpå, at jeg mener jo bestemt at dette slettes ikke kroken på døra for UV-en som produkt, men at man har mistet tilliten til det utifra det som har skjedd nå, det får vi bare forstå.
Mm. Absolutt. Vi var så vidt inne på det, men det du lurer på, og det vel alle egentlig lurer på, hvordan det kunne ha seg at vaksinen da ikke hadde noe effekt. Altså, den har jo vist effekt i både fase 1-studier, i andre indikasjoner, men også på føflekkreft. Har du noen teori rundt det?
Ja, jeg skal være forsiktig med å hadde jeg ikke hatt styrelederhatten på, så skulle jeg hatt, har jeg masse teorier rundt dette, men jeg skal være veldig forsiktig med å spekulere, men samtidig er det riktig som du sier. Vi gjorde noen små studier til å begynne med i monoterapi, deriblant i lunge, som vi fikk helt eksepsjonelt gode resultater på, hvor det var altså som monoterapi. Mm. Men igjen en veldig liten studie, så det er nærmest som et case å regne og ikke som en studie.
Mm.
Men allikevel pekte i riktig retning. Så gjorde vi også en studie, 103-studien, hvor vi kombinerte med Pembro, altså med PD-1-sjekkpunkthemmer kun, og som også vi da årlig har rapportert resultatet fra, som også selv om det igjen er en liten studie, den er jo større enn lungestudien, men allikevel 30 pasienter til sammen, som skulle tilsi at det er en effekt, i og med at de da leverte resultater som var langt over det som var, men historiske data, og igjen da sammenlign med historiske data, det er ikke en randomisert studie, men allikevel, det pekte i riktig retning.
Mm.
Så siden nå IPI-nivå har blitt standardbehandlingen, så bestemte vi oss for å gå i den sammenlignet med gullstandarden, som er IPI-nivå. Det har vi ikke gjort før.
Nei.
Så vi har ingen andre data på denne trippelkombinasjonen. Vi har bare data på enkeltkombinasjonene, men igjen, som jeg glemte å nevne i stad, husker helt tilbake til IPI-4-studien, som var den første studien vi gjorde i kombinasjon. Det var jo med IPI og UV1, som var en sånn liten tilleggsarm til den store norske IPI-4-studien.
Mm.
Og igjen, veldig spennende resultater, hvor vi nærmest hadde en kontrollarm, fordi disse pasientene var jo en del av IPI-4-studien, så det var de samme pasientene som da bare noen av de, jeg tror var 20, fikk UV1 i tillegg.
Mm.
Så vi hadde altså IPI, UV1, veldig gode signaler. Vi hadde PD-1-hemmer pluss UV1, veldig gode signaler. Da er det vel naturlig å tenke at en trippelkombinasjon, det er veien til himmelen. Og logisk sett, biologisk sett, alt tilsa at det skulle være det, og så viser det seg at det ikke er det. Og da må man liksom tenke, hva er det? Er det noe med at det er trippelkombinasjonen? Kanskje. Det vet vi ikke, men det kan det muligens være at da immunforsvaret har allerede fått så gode betingelser med IPI-nivå, at det kanskje ikke er så veldig mye mer å hente, og at det kanskje er mer å hente der hvor sjekkpunkthenderne sliter.
Mm.
Og da kommer jo NIPU-studien, som jo er positiv, i en svært vanskelig kreftform hvor de sjekkpunkthenderne sliter veldig mye. Der er i hvert fall de foreløpige tallene og Åslaug Helland sin konklusjon og FDA og EMEAs konklusjon at disse resultatene er så gode at man er villig til å gå videre og til og med gi da både Orphan Drug Designation og Fast Track på det.
Mm.
Så vi får vel litt av svaret på det, tenker jeg, når vi får oppdaterte data fra Åslaug Helland på NIPU-studien. De kommer når de kommer, men de kommer i år. Og så får vi en avlesning på fokusstudien, som har to ting ved seg. Den ene er at det er en studie der man sammenligner Pembro alene med Pembro pluss UV1.
Mm.
Altså egentlig en randomisert studie i en annen indikasjon, men i samme setting og design som 103-studien. Og i en veldig vanskelig kreftform. Skulle den slå positivt ut, så begynner vi vel å se kanskje at det er der UV1 har en tilleggseffekt, men ikke i de høymuterte diagnosene som malignt melanom, som får maksimal IPI-nivå. Jeg vet ikke, så jeg kan ikke si noe, men det er liksom det jeg sier, at vi har 5 studier på gang. Vi har lest av 2.
Mm.
En litt overraskende positiv og en veldig overraskende negativ. Og så må vi se på disse andre, og så må vi se hva det med biologien, og hva det vi forstår og ikke forstår. Så jeg har tillatt meg å si, og sier det, at i mine øyne så slett ikke gongongen gått for siste runde. Vi har absolutt, vi hadde en liten teknisk knockout i tredje runde, men vi har absolutt flere runder igjen å gå, og så får vi se hva det blir til.
Absolutt. Ja, det mange lurer på nå jo hva som skjer i selskapet, altså i Ultimovax fremover. Som du sier, de har mange studier, det kommer flere avlesninger. Det har også vært snakk om en forestående emisjon, men den jo ikke så forestående. Den vel godt ute i 2025. Kan du ikke si?
Altså det, ja, det selskapet har sagt før vi fikk inn Initium-dataene, var at vi hadde en runway ut 2024.
Mm.
Det var selvsagt med full fart på selskapet fra den dagen vi trodde vi skulle få positive Initium-data.
Mm.
Det har vi ikke fått. Vi snur nå hver sten og ser hva kan vi gjøre for å forlenge denne runwayen noe ut i 2025. Mm. Det skal vi selvfølgelig meddele markedet straks vi har gjort den jobben som gjøres nå, både dag og natt, for å finne ut hva vi kan gjøre.
Mm.
Og uansett så vil vi få både avlesninger fra oppdatering på NIPU og avlesning fra fokus før det aktuelt å hente inn en eneste krone, så det kan vi være trygge på.
Ja. Og enn så lenge så går jo Dovac-studien som vanlig, og Lungvac-studien som vanlig. Og det jo store indikasjoner og store fast 2-studier.
Absolutt, absolutt.
Ja. Skal vi se. Ja, da har vi egentlig tatt det siste spørsmålet mitt også. Hvis vi går over litt mer til å snakke om biotech-sektoren, altså det jo veldig mange selskaper som skal hente penger nå, og vi vet jo at veldig mange har ventet og håpet på positive data fra Initium og Ultimovax, for det ville jo gi en på en måte en positiv spillover til disse selskapene også. Hva tenker du om det, både på kort og lang sikt, egentlig nå?
Jeg tenker man må huske på at hvis man i denne bransjen her, så det slik denne verden ser ut. Noen studier går inn, noen studier går ut. For et big pharma-selskap som feiler i en eller annen studie i en indikasjon som har kanskje 8-10 forskjellige indikasjoner på gang, så gir dette knapt nok noe utslag på kursen, men det klart at for oss så dette viktigere, og vi har en liten biotech-sektor i Norge, som sensibel, og har vært veldig vanskelig. Nå skal det samtidig sies at vi har satt emisjoner i ganske mange av selskapene våre nå i løpet av det siste året.
Ja.
Som har gått bra. Det veldig vanskelig å få folk til å investere i nye prosjekter, men det virker som de som investert i selskapene villige til å følge dem opp videre, og det betyr jo egentlig sånn sett ingenting at vi fikk dette setbacket i Ultimovax kontra andre selskaper som fikk nedgang også i går, som sikkert var en spillover-effekt. Det jo forskjellige teknologier og forskjellige ting man jobber med. Men på kort sikt så dette selvfølgelig ikke noe hyggelig for sektoren, og absolutt ikke noe hyggelig for alle investorer som faktisk har vært med og støttet oss i alle våre forskjellige selskaper opp igjennom alle disse årene. Det var ikke denne sommerpresangen vi hadde, vårpresangen vi hadde lyst til å gi dem, men sånn ble det.
Er det noe annet du vil komme med før vi går over til spørsmål fra lytterne våre?
Nei, jeg tror det viktigste nå liksom at folk må gjøre de disposisjoner de ønsker å gjøre og føler riktig, og så får vi la støvet legge seg litt, og så får vi prøve å presentere planen vår for hvordan vi går videre, selv om den jo i stor grad veldig, veldig kjent. Og så jobbe videre mot flere avlesninger og forhåpentligvis positive resultater.
Mm. Yes, da går vi over på lytterspørsmålene. Tusen takk for alle spørsmål. Det har kommet mange, så vi gyver bare løs på dem. Spørsmål nummer en. Mange stiller seg tvilende til at dataene fra INITIUM-studien kan være riktige, basert på alle tidligere studieresultater og seriøse statistiske beregninger. Har dere tanker om hvordan disse resultatene kan være mulige? Har det vært noe feil med inkluderingskriteriene? Har det blitt feil av CRO eller behandlende leger, og så videre?
Resultatene er veldig overraskende, men utover det så er det ingenting som tyder på noe positivt svar på noen av de spørsmålene som ble stilt nå. Selvfølgelig skal det dykkes enda mer ned i og se på populasjonen, hvor mange hadde hvilken stadie, hvordan var ECOG-status og så videre. Men det er ingenting som tyder på at det er noen forskjell i det. Og vi har ikke noen som helst grunn til å tenke at noe har gått galt underveis i denne studien. Så langt vi kan se er utført til punkt og prikke slik den skulle gjøres.
Neste spørsmål. Mange tror også at det underveis i INITIUM-studien må ha vært lekkasjer til den store short-aktøren Janus Henderson. Kan det være tenkelig?
Tror jeg lar de spekulasjonene være spekulasjoner,
ja. Hvordan kan det forklares at det tok så mye lengre tid før nok event traff i forhold til forventning? Traff inn i forhold til forventning. Er behandlingen i begge armer bedre nå enn tidligere studier? Det var vi jo inne på. Det ser jo sånn ut.
Altså, resultatet av behandlingen
ja.
Er tydelig bedre, uten at vi forstår hvorfor. Det er ingen endring i dosering. De får den samme behandlingen. Hvorfor disse pasientene, da heldigvis om pasientene faktisk responderer så veldig bra at de rett og slett, i hvert fall inntil videre, ikke når ned til 50%, det vet vi ikke.
Nei. Og så er det et annet spørsmål som jeg synes er veldig godt. Er ideen om UV1 som universell kreftvaksine nå historie?
Nei, det er den ikke. Ideen er at den skal virke der hvor kreftcellene uttrykker telomerase. Og den virket jo i NIPU-studien, og den har virket utenfor randomiseringsstudier, men i tidligere studier, mindre studier tidligere. Den gjorde ikke det her nå, så det er jo veldig overraskende og blir veldig spennende å studere veldig nærme alle data og biologi og prøver og se om vi kan klare å finne en årsak, om det er noe vi skal gjøre annerledes for at den også skal virke der. Det blir vel neppe aktuelt å kjøre noen nye store studier i malignt melanom, men ideen om at den virker på alle kreftceller som uttrykker telomerase, den er jo den samme.
Ja. Neste spørsmål. Er det så ille som markedets reaksjon? Hva mener dere er Ultimovacs verdi uten denne studien, og har de noen andre studier som de kan jobbe med? Det siste spørsmålet har vi jo svart på.
Ja, det ligger masse igjen og muligheter og i mine øyne verdier i Ultimovacs, men igjen, hvordan markedet reagerer, det er det markedet som bestemmer.
Ja. Neste spørsmål. Hva gjør at kontrollarmen er ca. 300% bedre enn Checkmate 067 og den andre studien fra august i fjor som hadde tilsvarende kontrollarm som INITIUM? Det er da eksperimentell arm i Checkmate 062 som er lik kontrollarm i INITIUM.
Ja, det er det store 1000 kroner og million kroner spørsmålet. Det er det vi ikke har svaret på.
Neste spørsmål. Hvordan er det mulig at dette kan feile så til de grader? Det virker jo, for å si det litt tabloid, som bingo. Jeg synes det er fryktelig trist, for hadde håpet at dette skulle fungere. Det kunne potensielt hjulpet mange mennesker.
Ja, jeg vet ikke om jeg kan kommentere noe mer på det enn det jeg har sagt.
Nei. Også neste spørsmål, det er om du kan kommentere på fordelingen i stadie 3 versus 4 i de to armene i INITIUM. Hvor stor andel var stadie 3 i hver arm?
Nej, det kan jag inte, för de datan sitter inte jag på. De vill analyseras nu och självklart publiceras också.
Ja. Har du uppdagat något rart, något som inte virker att stämma med datane?
I följe Jens Bjørheim, nej.
Nej. När är det mest troligt att uppdaterade data från NIPU kommer? Går det att skynda på processen för att lyfta fram UV1 potentiellt förutsatt att overall survival är signifikant vid uppdaterad data?
De kommer när Åslaug Helland har fått gjort de färdig och får de publicerat i en artikel eller på en större kongress.
Ja. Och så är det ett litet spørsmål om fokus. Har vi fått någon info om median progression-free survival vid 6 månader?
Nej, vi har ingen data från fokus.
Nej, inte sant. Det var lite spørsmålene. Så jag tänker ju sånn, nå får man jo bara la skuffelsen synke in. Den tänker jag den är gängs för hela sektorn nå på vegne av Ultimovax. Og så är det ju egentligen bara att riste lite på sig och gå vidare.
Absolut. Det är det vi måste göra. Vi har massor obesvarade spørsmål och mycket vi ska testa ut i olika typer indikationer och de studier vi har på och så får vi göra om status när vi har fått det.
Ja. Och så vill jag bara minna på att vi på tisdag som vanligt har podcast. Då ska vi ha med oss Bergen Bio. Vill gärna ha med några spørsmål in där till CEO Martin Molin, så det är bara att lägga på Twitter eller sända till e-postadressen min. Så får vi bara si fortsatt god fredag och god helg. Lite usikker på när vi får lagt ut den episoden här, men hoppas vi får gjort det så raskt som möjligt. Tack för idag.